60 000 българи на воден режим в Смолянско носят вода с магарета и мулета. Пациенти без достъп до жизнено важни лекарства, фармацевти излязоха на протест пред Здравното министерство. Организираната престъпност е основен проблем на България, пише в черновата на евродоклада, който ще бъде оповестен официално утре. Вътрешният министър Цветанов пък отчете 100% изпълнени препоръки от Европа и успокои. Имало и добри моменти в доклада.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Около 60 000 българи в 35 общини в момента имат режим на водата или нарушено водоподаване. Това съобщи в ефира на Дарик заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев. Министерството е принципал на 29 от ВИК дружествата, които покриват около 90% от населението и територията на страната. Причините за водния режим на много места били локалните водоизточници, с които се захранват част от населените места. Свръхконсумацията на вода заради поливането и лошото състояние на водоснабдителната мрежа. Същевременно от Министерството на околната среда и водите успокоиха, че комплексните и значими язовири с питейна вода в България са почти пълни на 90%, което гарантира, че в районите на тези язовири няма да има проблем с водата до края на годината. Йовка Йовчева допълва информацията.
Заместник министър Симидчиев уточни, че в някои населени места водата спирала между 3 и 4 часа само през нощта, но другаде проблемът е по-сериозен. В момента нарушено водоподаване има в 14 области.
35 общини, 6 града, 67 села. Като че ли най-големия град, в който има нарушено водоснабдяване, като имате прича проблема там от много-много години, това е град Мустак.
В същото време пред Дарик Красимира Янкова, експерт в отдел използване на водите в Екоминистерството, съобщи, че от списъка на язовирите, които управлява ведомството, 12 язовира са с основно предназначение питейно-битово водоснабдяване и количествата вода в тях е достатъчно, за да са спокойни хората в тези райони.
Процентът на завиряване в тези язовири, питейните, е 89%. Тези налични обеми са достатъчни да гарантира задоволяването на водоползвателите до края на годината.
Кои са язовирите и кои градове и райони се снабдяват от тях, може да прочетете на сайта ни darignews.bg. Иначе според регионалното министерство, старата водопроводна мрежа и поливането през лятото са основните причини за водния режим на много места.
Най-незначителните са причините, това са отстраняването на аварите или ремонтните дейности. Голяма част от нашите градове се водоснабдяват от водоизточници, които са сезонно зависим. Лятото, когато има минимален отток, водното количество в тях спада. Ползването на питейна вода за поливни нужди не е разрешено. Това до голяма степен в топлите ни увеличава проблема. Друг проблем, разбира се, е високите загуби на вода. И няма как да е иначе при положение, че десетки години не сме инвестирали в водопроводната мрежа.
В момента в програма Околна среда са заложени единствено и само средства за отпадъчните води, пречистване и изключително малко за далеч по важната част водоснабдяване, заяви още заместник министър Симидчиев.
Това на пръв поглед изглежда логично, тъй като почти всеки е водоснабден, но какво от това, ако тръбопроводите, които му доставят вода, са на 50, 60, 80 и повече години?
Той добави, че се работи за това след 2014 година да бъдат отделени европейски средства в размер на поне 1 милиард евро само за водоснабдителни обекти. Имало шанс Еврокомисията да позволи и от сега управляваните средства да се отделят пари за ремонт на водопроводи паралелно с изграждането на пречиствателни станции.
Междувременно в ефира на Дарик, кмета на Неделино Стоян Беширов разказа както за водния режим в общината, така и за проблема с отпадните води, които се изливат в реката и създавали опасност от епидемии. В три от селата, където вода няма, тя се доставяла с магарета и мулета.
Над 600 човека в селата в момента, Тънка Бара, Върлино, Козарка, Крайно, Очурума и Раевица са без вода. На настоящия етап правим всичко възможно да ги захранваме, чрез, понеже има селски чешми, няколко да се превозват с магарета и мулета. По този начин в момента решаваме проблемите в тези населени места. В изключително тежко положение в община Неделино също с водата, но сега с ВИК Смолян сме предприели захранване на едни водоеми, които бяха изградени преди 10 години. Не са захранени до ден днешен и през това време 10 години общината е била изцяло на воден режим. Не само населените места и града е без вода, надявам се тук до една седмица да се напълнят тези 720 кубикови водоеми и поне в Неделино нещата се решат. Не само водата е проблем в Неделино, изключително труден е въпрос. Просто също и с фекалните води, които се изливат в речното корито от центъра на града. Има опасност от епидемии, проблеми изключително големи. Надявам се, кандидатствахме в Екоминистерството за канализация и пречиствателна станция. Все още нямаме резултати, дано дай Боже да се реши този въпрос. Не случайно фанах и фекалните води, които се изливат в речното корито, тъй като по-голяма част от водата идва, се тегли от кладенци в речното корито. И фекалните води се изливат един път и по обратния път се връщат в водохранилищата на ВИК и оттам се разпределя по водопроводната мрежа.
Да се намали търговската наценка за хляба, която в момента е между 40 и 45%, за това настояват хлебопроизводителите, които след поскъпването на електроенергията от 1 юли ще отчетат сериозни загуби в сектора. Това каза за Дарик председателят на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите и на консултативния съвет по зърното Марияна Кокушева. Според нея в момента пред производителите стоят два варианта за оцеляване. Първият е да намалят грамажа на хляба, вторият да се намали наценката за хляба в големите търговски вериги. Хлебопроизводителите подкрепят и идеята на месо и млеко преработвателите да се намали ставката за ДДС при основните хранителни стоки от 20 на 10%. Още по темата от Александра Гинева.
Една от най-масовите стоки у нас, хлябът, също ще усети увеличението на цената на електроенергията. За да не се увеличи цената на хляба в същото време и да не фалират част от хлебопроизводителите, които трудно ще понесат по-високите разходи, от Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България предлагат трети вариант, който да балансира ситуацията на пазара. Според председателя на Федерацията Марияна Кокушева, трябва да се намали търговската наценка, която в момента е между 40 и 45%.
Такава наценка е трудно постижима в луксозните стоки и е невъзможна и необяснима за най-бързо оборотната стока в България, какъвто е хляба. Като най-висока търговска надценка в някои държави на Европейския съюз, защото има такива, които изобщо нямат търговска надценка, е таван до 5%.
След ценовия шок в началото на месеца, когато Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обявиха, че електроенергията за бизнеса скача с 16 на 100, месо и млеко преработвателите поискаха да се намали ставката за ДДС при основните хранителни стоки от 20 на 10%. Тази идея подкрепят и хлебопроизводителите.
При хляба едни 8% ДДС на хляба биха могли да се усетят наистина от крайния потребител.
Добрата новина е, че тази година имаме най-добрата от десетилетия насам пшеница у нас. Чуйте какво обобщи заместник-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов.
Хода назад пъста се развива нормално. По отношение на пшеницата, това, което мога да кажа, в Южна България е на около 80%. От реколтата е прибрана от много добро качество.
Рано да се прогнозира цените на хлебната пшеница, тъй като зърното е борсова стока и цената й се формира от международните пазари.
Повече по темата чуйте утре сутрин в Дарик кафе. Изравняването на пенсионната възраст при мъжете и жените трябва да започне от 2037 година за мъжете и от 2034 за жените. Това заяви президента на КНСБ Пламен Димитров във връзка с препоръката на Европейската комисия за уеднаквяване на условията за пенсиониране на двата пола. Препоръката съдържа условие, според което при изравняването трябва да се отчете пълният трудов цикъл на лицето, а той започва от 1997 година, с началото на пенсионната реформа, допълни Димитров. От КТ подкрепа предложиха възрастта от 63 години като ниво, на което да се изравни пенсионната възраст на мъжете и жените, информира Елена Бейкова.
Пълният трудов цикъл съдържа годините на натрупан стаж, които се изискват за пенсиониране. За начало трябва да се счита първата година на пенсионната реформа, коментира Пламен Димитров.
Пенсионната реформа в България почна 97 година. 37 години за жените, който е новия стаж. Осигурителен ще бъде стигнат тогава, 34-та година. За мъжете ще бъде стигнат 37-та година. Тогава ще може да отчетем пълния живот трудов с вноски, които са направени.
Вариант на ниво за изравняване на годините за пенсия е възрастта от 63 години, смята вице-президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
Мъжете изчакват на 63 годишна възраст да стигнат и жените до там и след това ще видим. Ще преценим какъв резултат ще даде това изравняване, защото много неща се говореха за еднаквия принос, за условията, в които така мъжете, така жените, иначе. Добре, нека ги изравним на 63, ще видим какво ще излезе. Ако е добро, може да спрем там.
Във все повече населени места пациентите няма да имат достъп до лекарства. Затова предупредиха фармацевтите, които излязоха на протест пред Здравното министерство. Според тях това ще се случи, ако Здравното ведомство намали наценката на медикаментите с 2 пункта. В момента в 39 общини няма аптеки, които да работят със здравната каса, така пациентите нямат достъп до жизнено важни медикаменти, казват фармацевтите. Христина Рафаилова допълва.
Над 100 фармацевти протестираха пред Здравното министерство срещу намалението на наценката на лекарствата. Така медикаментите няма да поевтинеят, а трябва да се намали ДДС върху тях, заяви шефът на фармацевтичния съюз Мирослав Ненчев.
105 общини за трансплантирани пациенти, в които няма аптеки. Ще има. Искам да видя 82 общини, в които няма аптека, сключила договор. До края на мандата ще има такава за злокачествени заболявания. Искам да видя в 58 общини, в които няма аптека, която да отпусне инсулин, дали до края на мандата ще има. Аз твърда, че така предложените мерки няма да даде този резултат. Това са 10% от крайните приходи на аптеката. Като се намалят и на търговеца на едро, всичко накрая се отразява на аптеката.
Протестиращите обвиниха министерството, че защитава интересите на големите вериги аптеки.
2% не решава проблема на пациента. 10 лева ако е лекарството, пациентът ще се облъжи с 20 стотинки. И същото време плаща 2 лева ДДС. И 2% се отрезават на аптеката, които са в размер от 300 до 600 лева. Обикновено найема на една добре работеща аптека е между 400 и 600 лева. Има райони, където хората пътуват десетки километри, за да се вземат лекарствата за шизофрения, за рак. И целта на това правителство е тотално да унищожи малките аптеки.
Един чуждестранен гражданин, ако нещо му е станало, може да влезе в аптеката. Вътре е митничар. Трябва ли да започнат наистина масово нашите роднини да загиват от митничарска грешка в аптека?
Здравният министър Десислава Атанасова не пожела да се срещне с протестиращите и реши да даде обяснение през медиите. Единствената ни цел е да намалим стойността на лекарствата. Внесени са и предложения за законови промени, с които да се намали цената за откриване на аптека в малко населено място от 1000 на 500 лева, каза още тя.
Митничари ще протестират срещу преместването на централата на агенция Митници в Русе. Пред Дарик Стефан Стефанов от инициативния комитет за протеста заяви, че опитният служител не е резервна част или дограма, за да се смени и системата да започне да функционира по-добре. Според митничарите, правото им на свободен избор е нарушено, а с евентуалното преместване на цели семейства от София в Русе ще бъдат разбити човешки съдби. Отговорът на финансовия министър бе лаконичен – никой не е роден митничар. Информира Марта Младенова.
Системата на митниците ще забуксува, ако централата бъде преместена в Русе. Така, вместо по-голяма събираемост на приходите, ще постигнем по-малка, категоричен е Стефан Стефанов от агенцията. И още, проблемът с безработицата в града няма да се реши с преместването на митницата. Защото?
Даже и половината служители на агенцията да тръгнат за Русе. Те ще тръгнат със своите половинки, които ще останат без работа и ще се влеят там на пазара на труда. И ще се конкурират с местните.
Отговорът на финансовия министър Симеон Дянков.
Никой не е роден митничар, както никой не е роден чиновник, както никой не е роден банкер. Така че работа много за тези, които искат да я вземат. За последните конкурси имахме по 100 кандидатури за едно място в митниците. Има достатъчно кадърни хора, така че съм убеден, че ако някои хора решат, че не искат вече да са митничари, а да са нещо друго, други хора ще дойдат и ще си свършат добре работата.
Стефан Стефанов пък припомни, че както никой не е роден митничар, така и никой не е роден държавник.
Подмяната на един държавен служител с опит не е подмяна на дограма в Министерството на финансите. Подмяната на един държавен служител с опит не може да стане с един човек без опит. Ние не сме резервни части на една машинка, които резервни части могат да бъдат купени всеки един магазин за резервни части и да бъдем подменени просто механично.
Протестът ще е в четвъртък от 17.30 часа. Шествието ще тръгне от агенция Митници и ще приключи пред финансовото министерство.
Варненската прокуратура ще пише обвинителен акт срещу мотоциклетиста Диан Станчев, който на 17 юли преди година прегази на пешеходна пътека 20-годишната Лора. Това стана ясно на днешното съдебно заседание след възобновяване на делото за смъртта на момичето. Репортаж от Варна на Калин Руменов.
Държавното обвинение постигна с подсъдимия Диан Станчев споразумение за условно наказание от 2 години, което в началото на 2012 година беше одобрено от Варненският окръжен съд. По искане на главния прокурор, Върховният касационен съд върна делото за ново разглеждане от магистратите в морската столица, отменяйки предишното им решение. Така процесът започна от същата фаза, а именно от внасянето на споразумение между двете страни. В съдебната зала днес прокурор Катя Петрова подписала споразумението с Станчев, обаче заяви, че вече не го поддържа и че срещу подсъдимия ще бъде внесен обвинителен акт. Така съдът прекрати делото и го върна на обвинението. По-късно пред журналисти прокурор Петрова обясни мотивите за решението си, определяйки предишното условно наказание на Станчев като изключително тежко.
Нерядко са били случаите, когато прокуратурата внася обвинителен акт, а съдът налага много по-малки наказания. Когато се постигне такова изключително тежко наказание, което бяхме постигнали към ноември или декември 2011 година, за мен това беше изключително тежко наказание, тъй като беше най-тежкото от всички наложени наказания през цялата 2011 година за подобен род престъпление.
Майката на загиналата Лора, Нели Петрова, за пръв път днес видя в съда 25-годишния Диан Станчев.
Почувствах неомразен, почувствах гняв, че той човек отне смисъл на живота ми. За мен живота свърши. Просто тук нататък ще е само борба за вашите деца.
Делото по общия ред срещу Диан Станчев най-вероятно ще тръгне през есента. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Убийство на 33-годишна жена разследват криминалистите от Смолен, Пловдив и Златоград. На 22 юни е получен сигнал за изчезнала жена от Пазарджи, която живее в Пловдив. Последно Василка е била в района на Неделино в компанията на 38-годишния Цанко Лазаров от Пловдив, който вече е задържан. Той е основният заподозрян за убийството. Разследващите са открили човешките останки в труднодостъпния район между село Падина и Неделино тази сутрин в 8 часа. Те претърсвали района цяла нощ. Подробностите от Тина Ивайлова.
Трупът на жената е бил разчленен, но все още не е ясно дали от убиеца или от животни, коментира за Дарик директорът на Смолянската полиция, комисар Кирил Хаджи Христев.
Приключи огледа на място, където са намерени останките от трупа. Продължаваме с други процесуално следствени действия.
Ясно ли е вече дали той е бил разчленен от Цанко Лазаров или от животни?
Ние сме още в начален стадий, по-скоро от животни.
Лазаров е направил самопризнание за жестокото убийство, докато е бил в ареста за кражба, потвърдиха за Дарик разследващи. В обясненията си пред полицията той е казал, че го е направил заради лични чувства. Ревност е едната версия, по която работят криминалистите. Според източник на Дарик, Василка е живеела с млад мъж на квартира в Пловдив. Именно той е съобщил на полицията, че тя е изчезнала на 19 юни и не се е прибрала 3 дни. Цанко и Василка се познават от няколко месеца. 38-годишният мъж е осъждан за умишлено убийство през 1993 година. Тогава той е заклал приятелката си, с която живеел на семейни начала, разказаха криминалисти. Цанко Лазаров е изтърпял 20-годишна присъда за това убийство. Предстои Лазаров да бъде задържан за 72 часа, съобщи говорителят на окръжна прокуратура Смолен Иван Спиров.
Предстои той да бъде привлечен като обвиняем и разпитан пред съдия. Съответно, наблюдаващият прокурор ще прецени дали са налице основанията за налагане на най-тежката мярка за неотклонение, а именно задържане под стража.
Назначени са множество експертизи и работата по случая продължава.
Остават въпроси за независимостта на съдиите в България, пише в черновата на доклада на Европейската комисия Видян от БНТ. Документа трябва да бъде оповестен утре и прави 5-годишна оценка на напредъка на страната в областта на правосъдието и вътрешния ред. В него се цитират независими наблюдатели, според които организираната престъпност остава фундаментално предизвикателство. Подробностите от кореспондента на БНТ в Брюксел Владислав Ведев.
Докладът посочва, че има случаи, когато назначаването на съдии от парламента и Висшия съдебен съвет е било непрозрачно и помрачено от обвинение в политическо влияние. Обръща се внимание на уволнението на съдия Мирослава Тодорова, като се посочва, че той е пример за непоследователност в дисциплинарната юриспруденция. Друг проблем е голямата разлика в натовареността на съдилищата в София и другите градове и забавяне публикуването на мотивите за присъдите. По този начин, пише в доклада, много съдии се намират в техническо нарушение и могат да станат обект на субективно отношение. В доклада се посочва, че интензивността на борбата срещу организираната престъпност се увеличила след 2010 година, като полицията е поела по-активна роля. Все още обаче липсват убедителни резултати в справянето с този проблем в досъдебното и съдебното производство. Все още има много нерешени и забавени случаи, а независими наблюдатели казват, че организираната престъпност е фундаментално предизвикателство за държавата и обществото. Документът отбелязва създаването на специализирани структури в полицията, следствието и съда за борба с организираната престъпност, но досега те не са могли да докажат ефективността си. Специализирания съд, например, се занимава предимно с маловажни случаи, тъй като законодателството не му дава възможност да разглежда делата по приоритет. Въпреки че след 2010 година България инвестира много в подобряване на институционалната и законовата рамка за борба с организираната престъпност, резултатите са ограничени. Само няколко важни случая са завършили с присъди, в няколко случая обвиняемите са били признати за невинни, когато наличните доказателства са създали очакване за присъда. Лоши са резултатите и в разкриването на поръчковите убийства, смятат експертите на Европейската комисия. Посочва се и изчезването на братя Галеви, след като получиха осъдителна присъда. Европейската комисия иска да остане в сила механизма за сътрудничество и оценка, защото той се оказва ефективен. Препоръчва се следващия доклад да бъде в края на 2013 година. Дали този текст в черновата на сегашния доклад ще бъде одобрен от комисарите, предстои да разберем в сряда.
В доклада на Европейската комисия има и добри моменти. Позицията е на вътрешния министър Цветан Цветанов по повод разпространената чернова на документа. Ден преди официално оценката на Еврокомисията да бъде публикувана, Цветанов представи пред депутатите от ресорната комисия в парламента доклад с отчета на постиженията на ведомството за последните 3 години. Министърът се похвали, че МВР е изпълнило на 100% препоръките на Европа и много скоро ще дойде положителната оценка, обобщава Ралица Гълъбова.
Според вътрешния министър, след като завършат някои от най-знаковите дела в резултат на успешната работа на силовото ведомство, от Европа ще дадат един много ясен знак за постиженията на МВР. Черновата на евродоклада представи организираната престъпност като едно от основните предизвикателства пред правителството. От друга страна, постиженията в борбата с организираната престъпност Цветанов определи като най-големия успех на МВР.
Това, което ние сме поели като ангажимент, и това се надявам, ще бъде отчетено в доклада, че след 2009-2010 година за първи път имаме ефективна борба срещу организираната престъпност.
По думите на Цветанов, за последните години от Министерството на вътрешните работи са проведени повече от 300 големи операции срещу значими престъпни групи.
През 2011 година умишлените убийства са най-ниското ниво от последните 20 години. Мога да ви кажа, че 100% от промените, реформите, законодателството в Министерството на вътрешните работи са изпълнени.
Скандалът с уволнението на председателя на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова, в който бе намесен и Цветанов, намира отражение в критичната оценка на Еврокомисията. Вицепремиерът не отрече, че сериозен политически натиск е оказван върху съдебната система през последните години, но поясни.
Трябва да ви кажа, че в момента това, че аз имам една гражданска позиция, срещайки се с жертвите на престъпността, по никакъв начин не ме прави враг на съдебната система, а винаги съм разглеждал, че съдебната система, правоохранителната система, те са като скачени съдове.
Направеното от силовото ведомство през последните години е безпрецедентно постижение и според заместник-председателят на Народното събрание Анастас Анастасов. По думите му, работата на МВР няма аналог в новата българска история.
По-убийствен като политическа оценка доклад за България не е имало за 5 години. Коментар е на лидера на социалистите Сергей Станишев. По думите му, самият факт, че Еврокомисията смята да продължи механизма за наблюдение за неопределено време, е огромен провал за премиера Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ. Станишев определи като червен картон случващото се. Преценката на Еврокомисията е, че е необходим външен натиск за правене на някакви реформи, допълни лидерът на БСП. Според социалистите, отчета на вътрешния министър Цветан Цветанов за постиженията на МВР през последните 3 години е несръчно пиар мероприятие. Черновата на евродоклада е унищожителна и веща е тежка правителствена криза, която ще доведе до предсрочни избори. Оценката е на НДСВ, които от неделя разполагат с проекто документа. За жълтите доклада е знак за провал в съдебната реформа, защото мониторингът на страната ни ще продължи и ще останем извън Шенген. Допълва Теодора Симова.
Лидерът на НДСВ Христина Христова определи като нескопосан опитът на управляващите да прехвърлят отговорността за критиките върху съда. Според Христова е било грешка премахването на фигура на министъра по европейските въпроси, каквато съществуваше при тройната коалиция.
Се чудим ние в НДСВ защо трябва да консумираме в момента негативите на авантюристичния отказ от позицията на министър по европейските въпроси на ГЕРБ. Очевидно е, че най-малко да има конфликт на интереси министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието да координират механизма на проверка и сътрудничество. между България и Европейската комисия. С този доклад падна мита, най-големия мит, че това правителство е по-добро от предишното.
Ето как Минчо Спасов отговори на въпроса с какво от НДСВ са допринесли за сегашното управление на страната.
Приноса на НДСВ е в това, че царят не разреши на Бойко Борисов да стане министър от тройната коалиция, каквото беше неговото желание. Той искаше да стане министър на отбраната. Царят каза, че политическата кариера не е подходяща за него и той му се разсърди. Това е истината.
Жителите на един от най-големите квартали в София Младост получиха обещаното им кръстовище на две нива, което най-сетне се очаква да облегчи натоварения трафик. Естакадата свързва Младост 1 и Младост 2. Шосето съединява булевардите Андрей Сахаров и Андрей Ляпчев и предоставя директна връзка от втора част на Младост до булевард Цариградско шосе. Кмета на София Йорданка Фандъкова присъства на откриването и посочи, че на фирмата изпълнител ще бъде наложена санкция заради неспазване на срока за построяване на съоръжението, което се очакваше да бъде пуснато в експлоатация през април. Повече по темата от Георги Озунов.
Новото шосе ще намали задръстванията по булевард Александър Малинов и ще осигури на жителите на Младост 2 улеснен достъп до центъра на столицата, съобщи заместник кметът по транспорта в София Любомир Христов.
От тук през това кръстовище по улица Йерусалим съвсем спокойно може да се слезе в двойния локал на Цариградско шосе до 4-ти километър в посока центъра с на практика един единствен светофар в целият този дълъг участък до Орлов мост.
Въпреки тежките зимни условия, забавили строителството на участъка през изминалите месеци, на фирмата изпълнител ще бъде наложена глоба заради неспазването на уговорените срокове, увери Йорданка Фандъкова.
За всички нас, за софиянци е важно, освен да бъде изпълнен качествено проекта и да бъде изпълняван в срок, защото това означава облекчаване на трафика, без значение кой е изпълнителя, когато не се изпълнява договора, му се налагат санкции.
Фандъкова допълни, че в момента в столицата се извършват 10 инфраструктурни ремонта и всички те се изпълняват в срок.
С кола на море. Колко ще ни струва паркинга за 10 дни? Проверка на Дарик в курорта Златни пясъци показа, че туристите трябва да отделят минимум 50 лева, тъй като най-евтиният паркинг за ден е 5 лева. Ако оставят возилата си до хотела, независимо, че са негови гости, ще трябва да платят между 10 и 20 лева за денонощие. Ако пък изберат по часовото паркиране, сметката набъбва многократно. Репортаж на Галя Моева.
Още с влизането в Златни пясъци, добре си отваряйте очите къде спирате, за да не си развалите почивката като Ахмед, гост от Бурса. Сега идвате на почивка?
На почивка идвам, на стрес идвам, на почивка идвам, не разбрах още като върмиш и се лева ти.
Час за паркинг струва 2 лева, само на най-атрактивните места в центъра тарифата е 3. Не навсякъде обаче можете да оставите колата си за малко. Причината до болка позната. Липсата на достатъчно паркоместа, особено към някои хотели.
Час и няма, защото той и без това няма много места и като се продадат. Или примерно ваша кола за час, къде дойде през това време две коли. Много голям проблем ще има.
Репатрирането на колата струва 54 лева, а всеки час на наказателния паркинг се таксува по 2 лева. Единственият паяк в курорта шета от 10 сутринта до 10 вечерта.
Като вълци са, направо едва ли не карат след тебе и само чакат да някъде сбъркаш и да вземат веднага.
По принцип са обаждаци от хотелите и веднага на момент идват. За 2 минути само да влезе, тия няма вече пак.
Според таксиджия, ако паякът го нямаше, в курорта ще да настъпи анархия. А колкото до паркирането, неговото мнение...
Това си е проблем с света, то не може да се реши тук.
Задни пясъци не е отделно от света нещо, някакъв бисер такъв, където всичко да бъде точно.
Галя Моева, Дарик, Радио Варна.
Още за паркирането в курорта Златни пясъци слушайте утре в Дари кафе. Така завършват обзорните новини от 17 юли. Аз съм Петя Царевска, желая ви хубава вечер.
Времето.
21 градуса показват термометрите към този час в Габрово, 28 в Кърджали, 26 в Велико Търново. През нощта ще е ясно и почти тихо, утре отново слънчево. Увеличение на облачността ще има сутринта над североизточните райони, а след обяд купеста облачност над планините. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София 28. По Черноморието ще е предимно слънчево, облаци ще има сутринта над северното крайбрежие. Максимални температури на въздуха 28-29 градуса, температурата на морската вода от 21 градуса на север до 28 градуса на юг.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.